Hei, primiți cu cărțile de dezvoltare personală? Eu unul nu prea. I'm old age, not new age. Când vine vorba de titluri de self-help, de psihologie practică sau așa zis motivaționale, recunosc că am mari probleme. Iar principalele ar fi acestea. 1. Mi se pare că mare parte din ele sunt un bullshit care n-au nicio treabă cu pretinsul lor scop. Toate volumele astea care încep cu 10 pași prin care să mă lasă total rece. Cum să atingi fericirea și echilibrul ar fi un alt turn-off, pentru că nu cred că fericirea e un fenomen exterior de captat și nici psihicul, prin natura lui, nu caută de fapt echilibrul. O să detaliez mai încolo. Iar cam tot ce ține cu adevărat de comportamentul uman nu se schimbă cât ai pocni din degete, așa cum aceste cărți de obicei prezintă lucrurile. Angoasele noastre sunt ascunse, adânci, și mai ales înrădăcinate în lucruri de care propriul nostru creier ne ferește chiar să ni le amintim. 2. Mi se pare că mare parte din titlurile din această categorie merg pe niște idei mult prea superficiale, care spun doar să fie bine, să nu fie rău, abuzând de termeni atât de seci precum gândire pozitivă, echilibru, că tot ziceam mai devreme, forța interioară vindecătoare și așa mai departe. Fericirea e în tine, dar îți dai una mai bună, apa e udă. 3. Goana asta pseudo-zen după o armonie facilă mi se pare depășită și, culmea, mi s-a demonstrat de prea multe ori că oamenii care citesc cu astfel de maculatură își maschează propriile neîmpliniri și anxietăți prin propovăduirea unor lecții care doar sună bine și nu-i ajută cu nimic. Mor după sfătoși intrare karmei, relațiilor și carierei, pentru că, în 90% din cazuri, acțiunile lor nu reprezintă decât o mască fragilă prin care nu reușesc de fapt decât să se păcărească singuri. Măcar până într-un punct. Așa că eu sunt grinciul acestei industrie, da? Și cu toate astea, există cărți de acest gen care chiar îți pot schimba viața, care reușesc să-ți arate și alte puncte de vedere prin care să te analizezi și să analizezi altfel lucrurile din jurul tău, care îți oferă de fapt perspective noi și care te pot scoate din mocirla anxietății și a fricilor, a nemulțumirii continue, a lipsei de vlagă, ori a înconjurării de toxicitate. Cărți care te ajută să fii aici și acum și să înțelegi ce vrei cu adevărat, care îți pot da un sens, dacă vrei, în fața oricăror probleme, fie ele simpliste în aparență, cotidiene, fie mai profunde, precum frica de moarte, teroarea existențială și așa mai departe. Eu sunt Andrei Ruse și ăsta este Zaia Book, locul unde o dată pe lună îți vorbesc despre cărți. Și în episodul de azi o să-ți arăt câteva titluri care nu doar zgârie suprafața întrebărilor noastre, ci la modul cât se poate de practic și de real îți oferă un refresh, scoțându-te fie dintr-o rutină agonizantă în care nu mai ești deloc motivat, fie dintr-o depresie sau anxietate apăsătoare care îți lezează fiecare minut al vieții. Și aminte la un aspect. O să ți le prezint din perspectiva unui om care a avut nenumărate momente de jos și nu gândirea pozitivă, care de cele mai multe ori e numai o poșghiță deasupra unor tone de angoase și nici acest self-help ca un soi de fast food tras din și de milioane de exemplare nu m-au ajutat în vreun fel. Primul autor despre care vreau să vă vorbesc este Viktor Frankl. Psihiatru austriac de origine evreu, doctor în neurologie și filozofie, dar poate mai important, părintele logoterapiei, cunoscută și ca a treia școală vieneză după cele lui Freud și Adler. Denumirea vine de la cuvântul grecesc logos, care poate avea 1000 de înțelesuri proprii și figurate, dar aici se referă în mare parte la ideea de sens. Iar logoterapia se concentrează pe găsirea sensului existenței umane. Și, surpriză, nu e vorba deloc despre echilibru și fericire, pa dimpotrivă. Ideea de bază fiind aceea că suferința și frustrarea, uneori chiar și cele existențiale, fac parte din tumultul vieții și avem nevoie de ele tocmai pentru a ajunge să înțelegem cine suntem și să alegem pentru ce să trăim. Viktor Frankl a fost numit și profetul sensului vieții. Și n-a propovăduit din spatele comodității unui birou sau meditând pe o canapea pufoasă, ci din mijlocul lagărului de concentrare. Omul este un supraviețuitor al Auschwitz-ului și nu numai, de fapt, a 4 lagăre de concentrare. Și povestea lui face ca apoi și cercetările și teoriile sale să fie cu atât mai relevante. Potrivit logoterapiei, căutarea unui sens în viață, fie el pe termen scurt sau lung, pentru că nu vorbim întotdeauna de un așa zis sens total, absolut, este principalul factor motivațional al umanității. Dincolo de plăcerile trecătoare, dincolo de impulsurile instinctuale, chiar și de pofta de putere sau cea de succes, un om trebuie să aibă de fapt un de ce. Iar fără el e doar un suflet stingher și rătăcit care va căuta întotdeauna o alienare falsă în exteriorul său, amăgindu-se pentru un anumit timp. Căutarea continuă a acelui echilibru propovăduit de toți, care se traduce prin homeostazie, adică lipsă de tensiune, duce de fapt la un vid existențial. Ori Viktor Frankl nu ne propune să atenuăm suferința inevitabilă care ne va lovi la un moment dat, ci să o privim cu totul altfel și să avem o altă atitudine în fața emoțiilor. Concepția aceasta pornește de la un citat de-a lui Nietzsche care spune în felul următor: cel care are un de ce pentru care să trăiască va suporta orice cum. Adevărata forță a spiritului uman constă exact în acest lucru, în a-și defini propriul scop. De fapt, am putea spune că însăși sensul vieții, care de multe ori pare de negăsit și de aceea suntem poate și atât de dezorientați, e chiar să-i alcătuim noi unul. Simplu de spus, dar atât de greu poate de practicat. Însă tocmai aici vine cartea lui Frankl să ne ajute, pornind chiar de la experiența sa tragică. Prima parte a cărții, denumită Experiență într-un lagăr de concentrare, este un soi de jurnal. Dar n-aș vrea să vă gândiți ca la o altă carte de memorii despre cel de-al doilea război mondial, pentru că e ceva mai mult de atât. Viktor Frankl expune mai toate situațiile groaznice prin care trece de la prima zi în lagăr, când nici el și nici cei din jur nu știau exact ce li se întâmplă, până la tot acel proces chinuitor de dezumanizare prin care este nevoit să treacă. Foarte mulți oameni mor în jurul său, chiar din primele clipe, cu toții ajung ca niște umbre, iar în foarte scurt timp află că orice slăbiciune arătată îl va trimite în camera de gazare, de unde, din cunoștințele lui, rămâne doar acel fum dens și gros de cenușă. Eu nu o să vă istorisesc acum povestea lui, pentru că sunt sigur că cei mai mulți dintre voi o știți. Sună la fel ca aproape toate poveștile despre Auschwitz. Am și mers acolo și am văzut cu proprii ochi mașina infernală nazistă a morții, sau cei drept ce a mai rămas din ea. Dar destul cât să mă înfioreze. Și apropo, recomand oricui o vizită, pentru că abia atunci când privești în față răul absolut, poți să-l înțelegi cu adevărat și să-ți dai seama cât de rapid și pe nesimțite pot escalada lucrurile înspre grotesc. În mai puțin de 100 de pagini, Viktor Frankl te poartă cu el în această călătorie sumbră. Dar pregătirea sa de psihiatru nu ți arată deloc ceea ce se întâmplă ca fiind mărturia unei victime, ci a unui om care caută mereu, cu orice chip, să se agațe de un sens. Chiar și atunci când foamea îl răpune, chiar și atunci când frigul sau boala îi sunt aproape fatale, el se gândește, de exemplu, la iubita lui, despre care nici măcar nu mai știe dacă e în viață sau nu. În cele mai crunte momente își amintește de manuscrisul pe care l-avea început în câteva pagini ce au fost aruncate la intrarea în lagăr. Visează tot timpul că îl va relua și îl va termina. Este, de fapt, chiar cartea de față. Și analizează continuu ce anume îi face pe unii să cedeze și pe alții să rabde, având parcă o voință de fier. Desigur, el nu se referă, și ne și spune asta în carte, la nenumăratele cazuri în care pur și simplu, oricât de puternici mental ar fi fost unii, până la urmă corpul își atingea limitele. Există evident cazuri de boli și nu în ultimul rând și chiar și chestiunea de șansă. Dar dincolo de toate astea, Frankl a observat un pattern, și anume că aceia care l-aveau pe de ce îndurau cumva toate acele neajunsuri și torturi. Ei nu se blocau în momentele crunte care năvăleau peste ei, ci mergeau mai departe orice ar fi fost, având speranța unui scop bine definit. În cazul lui, a început să se gândească la conferințele pe care urma să le ține tocmai pe tema lagărelor și a motivației, la cartea pe care trebuia să o reia și să o ducă la bun sfârșit pentru a schimba viziunea asupra psihologiei, astfel că orice provocare nu mai era în totalitate un chin, ci mai degrabă o lecție din care avea să învețe apoi și pe alții cum să-și îmbunătățească viața. Suferința, spune el, încetează să mai fie răvășitoare în momentul în care capătă un sens. Iar aici vorbim strict de o chestie de perspectivă și alegere, dacă vreți. Pentru că el a transformat privarea de libertate, zbaterea zilnică, efortul dus până dincolo de capătul puterilor, foametea continuă și chiar frica terifiantă a faptului că nu va mai apuca ziua de mâine, absurd poate pentru unii, într-o oportunitate. Ok, Sunt șanse foarte mari să mor, și-a zis, dar sunt și șanse să supraviețuiesc acestui calvar, oricât de mici ar fi ele. Iar dacă o voi face, ar trebui să profit de orice ocazie care se ivește pentru a înțelege cât mai mult mintea umană și puterea ei de adaptare. Pare ciudat, nu? Să-ți ardă de așa ceva tocmai în acele condiții. Dar hai să ne imaginăm cum ar fi să facem și noi așa. Ca la orice impas sau problemă, oricât de măruntă sau mare, să ne oprim puțin din acea panică de moment, să respirăm și să ne întrebăm. Ok, s-a întâmplat lucrul ăsta, dar oare ce pot învăța din el? Și cu ce mă va ajuta în scopul meu final? Acela de a scrie această carte, în cazul lui Viktor Frankl. Cum ar fi ca, de fiecare dată când ești lovit, în orice formă ar fi, la nivel personal, familial, în relația pe care ai, sau în carieră, să nu te mai plângi, ci să vezi tocmai invers situația. Ca pe un prilej care te va ajuta enorm în țelul tău, care trebuie să fie mai presus decât tine. Lucru cu care eu unul rezonez în totalitate. Și cumva, involuntar, am început de ani de zile să-l practic până să citesc cartea lui Frankl și mi-am schimbat viața din temelii. O să detaliez puțin mai încolo cu niște exemple concrete. Pentru că înainte vreau să vă vorbesc despre alegeri. Frankl ne spune că ai de făcut o alegere indiferent cât de imposibil ți-ar părea. Între stimul, adică ceea ce ți se întâmplă, și răspunsul tău este întotdeauna o zonă liberă. Un spațiu în care mental tu alegi cum vei reacționa în fața oricărei situații, indiferent cât de dură sau dramatică ar fi. Inclusiv când ești privat de libertate, nimeni nu-ți poate lua libertatea de a răspunde în felul în care tu dorești să o faci. Stimulul nu-l poți aproape niciodată controla și asta e o lecție care se învață greu. Dar ce poți controla este felul în care îl vei asimila. Pentru că în viață nu contează câte lucruri nasoale ți se vor întâmpla, ci contează cum vei reacționa vis-a-vis de ele. Diferența dintre noi constă de fapt în atitudinea noastră vis-a-vis de existență. Din experiența lui, Frankl ne învață că ni se poate lua absolut orice, însă nu și felul în care vom alege cum vom trăi, orice tip de abuz. Numai tu singur poți decide ceea ce vei simți și cum te vor afecta sau nu anumite condiții pe care, repet, tu nu le poți controla cu adevărat niciodată. Tu ai doar puterea de a te schimba pe tine. Iar asta nu-i ceva banal, pentru că astfel modifici totul în jur prin puterea percepției tale, chiar și într-un lagăr de concentrare. Tu ești rodul deciziilor tale, nu al condițiilor care sunt date sau forțate asupra ta. Frankl vine cu un exemplu minunat undeva în cea de-a doua parte a cărții, și mai scurtă, unde explică teoretic, dar și practic, logoterapia. Și ne vorbește despre un bărbat care rămăsese văduv și intrase astfel într-o depresie. Frankl îi întoarce situația pe dos și îl întreabă, cum ar fi fost să mor tu, nu soția ta? Atunci i-ar fi avut enorm de suferit, nu? Și atunci faptul că tu ai preluat această suferință a despărțirii nu e mai de preferat? Așa că omul a avut o revelație în momentul acela. Ce s-a schimbat? Contextul? Nu. Ce atitudinea față de problemă? Fiind vorba tocmai de a găsi sensul suferinței. Pentru că atunci când nu putem schimba situația, suntem obligați să ne schimbăm noi înșine. Și o altă lecție importantă din carte, care cumva e și logică. Fericirea și succesul nu sunt targeturi de atins. Așa cum, din nefericire, cred că undeva la 90% din literatura asta de self-help propagă și mai mult chiar promite. Pentru că, în genere, oamenii au sistemul intern setat pe dos, adică ei caută efectul înainte de cauză. Atât succesul de orice tip, cât și împlinirea, vin tocmai din parcurgerea acestui traseu, uneori cât se poate de anevoios, de a căuta un sens mai presus decât tine. Pentru mine, ca scriitor, de exemplu, sunt întotdeauna cărțile la care scriu. Și nu doar cărțile în sine, ci lupta pe care o duc, de la documentare, la așezarea ideilor și a planurilor în pagină, pentru a crea o poveste care să emoționeze. Așa ajung să-mi dedic câte un an, doi, trei, depinde de fiecare proiect în parte, în care mă arunc cu totul într-o altă lume, sperând de fiecare dată să scot de acolo ceva uimitor și să împărtășesc cu ceilalți această bucurie. Fie că e vorba de un roman istoric, chiar dacă e dur, fie că am scris fantasy sau ceva contemporan, ori chiar cărți sau eseuri de non-ficțiune. Chiar și această emisiune are pentru mine personal un cel important. Acela de a încerca, pe de o parte, să apropii cât mai mulți oameni de literatură sau cărți în genere, și știu că am reușit asta cu fiecare ediție, Apoi, atât cât pot, să îndrum pe cei care deja citesc spre titluri cât mai interesante, care să le ofere o experiență minunată. De fiecare dată când am încercat, nu știu, să ating anumite audiențe, să fiu mai atent la cifre decât la ceea ce mi-am propus inițial, am dat mare fail. Și automat am fost și mâhnit, pentru că ieșisem din raza scopului meu atât de simplu în aparență, acela de a încerca să aduc povești cât mai interesante din spatele cărților și a scriitorilor în față pentru a apropia oamenii de citit. De fiecare dată când m-am deschis mai mult și am vorbit cu pasiune despre ceea ce iubesc, lucrurile s-au întâmplat cumva de la sine. La fel și la mica editură de care mă ocup, unde nu mereu totul a fost roz, ba chiar dimpotrivă. Dar de ceva timp am renunțat în a mai încerca să controlez, cred că aici era cea mai mare problema mea, anumite deznădăminte, să public mult mai puțin, să lucrez doar cu oamenii în care cred și să mă bucur efectiv de fiecare titlu apărut și mai ales de importanța acestuia. Dar astea poate par lucruri mărunte pe lângă marile probleme, nu? Recent, unul din părinții mei a fost diagnosticat cu o boală din care nu toți reușesc să scape și nu știu nici dacă el va scăpa. Nu vreau să intru în detalii, dar această veste cred că ar cutremura pe oricine. Cum în ultimii ani relația dintre noi n-a fost chiar strălucită, am început să văd acest caz ca pe o oportunitate de a ne apropia. Sfârșitul e inevitabil, mi-am zis, dar nu toți au șansa să conștientizeze cu adevărat că astea ar putea fi ultimele clipe pe care le-ai putea petrece cu cineva atât de apropiat. Nu mi-a căzut bine nici cum, dar am reușit nu doar să zâmbesc, ci să văd totul ca pe un nou scop, acela de a profita de timpul rămas, oricât de scurt sau de lung, pentru a ne înțelege și a ne împăca. Nu pot controla sănătatea cuiva, dar am prilejul de a fi acolo acum. Am o lecție sau chiar mai multe de învățat în următoarea perioadă și sunt mai pregătit și mai deschis oricând pentru asta. Revenind la Frankl, cred, una peste alta, că principalul obiectiv, atât al terapiei și filozofiei propuse de el, cât și al cărții, este cel de responsabilizare. Responsabilizarea te aduce în primul rând în prezent și contribuie apoi la alegerile pe care le-ai de făcut în fața experiențelor care îți vor fi date. Și din nou spun, nu pot fi controlate. Odată ce îți însușești asta și mergi către un scop cât se poate de personal, vei dobândi acea putere aproape nemărginită de a face față oricăror obstacole. Iar asta nu va fi deloc ceva ușor. Dar cât de mult vei suferi sau nu, depinde doar de felul în care vei raporta stimuli externi la țelurile tale pe termen mic, mediu și lung, mergând către un suprasens. Nu-ți vei răspunde la întrebarea de ce sunt aici sau ce este viața, decât întrebându-te mai degrabă cine sunt eu aici și ce vreau să las în urma mea. Poate împlinirea ta este într-o relație și atunci ce vrei din acea relație de fapt? De ce de multe ori stăm în toxicitate și ne mințim că suntem bine? Poate scopul tău este cel al creației sau al unei meserii care poate pentru alții ar părea banală, dar care pe tine te definește și te inspiră. Fiecare trebuie să gândească la aturile cu care a fost înzestrat, la lucrurile care îl fac să se simtă fericit și liber și să aleagă un țel care să-i depășească într-un final propria persoană. Abia atunci va începe zbaterea pentru a deveni cine alegi tu să fii. Frankl spunea că, spre deosebire de psihologia adâncurilor, practicată de Freud și Adler, care pune accentul pe plonjarea în trecutul persoanei și în instinctele și dorințele inconștiente ale acesteia, el a practicat o psihologie a înălțimilor, centrată pe viitorul persoanei și pe deciziile și acțiunile conștiente ale acesteia. Pentru el, rezolvarea conflictelor emoționale pornea de la analiza existențială și sublinia importanța accederii spre noi culmi ale sensului personal. Cum descoperiți voi citind Omul în căutarea sensului vieții? Editura Velant, 2018, și recomandarea mea, ca de obicei, este să o luați de la prietenii noștri de la Libris.ro. O să menționez ca de fiecare dată că orice recomandare de-a mea se găsește pe raftul Zaya Book de pe Libris, unde s-au strâns de mult peste 100 de titluri din toate genurile posibile. Găsiți linkul în descriere. Iar pe lângă reduceri substanțiale, puncte pe care le adunați la comenzi și din care vă luați apoi alte volume, multe cărți cu transport gratuit și așa mai departe, nu uitați că aveți și livrare internațională pe Libris aproape oriunde în lume, în timp chiar record. Și atenție, de poimâine sau 22 octombrie, că nu știu exact când te uiți tu la emisiunea asta, începe Lib Fest. târg online de carte și experiențe culturale. Ține până pe 27 octombrie, timp în care aveți o sumedenie de evenimente de urmărit. O să las și aici link în descriere, unul e chiar cu mine, despre cât de mult contează viața unui autor atunci când alegem sau nu să citim cărțile. Dar mai aveți, de exemplu, o dezbatere pe tema dependențelor cu doctorul conferențiar Radu Țincu sau alta dedicată psihologiei performanței cu antrenorul lui David Popovici, Adrian Rădulescu. Pe lângă evenimentele online aveți nenumărate cărți cu autograf și oferte cât cuprinde. Așa că notați, 22-27 octombrie, Lib Fest. Perioada cea mai bună să-ți iei cărțile alea pe care ți le tot doreai, dar și să frunzărești prin listele mari de titluri cu reduceri consistente, după altele noi și mai ales cu semnăturile autorilor. Ne vedem și acolo, da? Nefiind domeniul meu, după cum v-am și explicat, am cerut niște recomandări în materie și așa am ajuns ca pentru ediția asta să citesc alți doi autori, profesorul Steve Peters și Mark Manson. Mai exact, mi-am aruncat ochii peste două super bestselleri internaționale, Paradoxul cimpanzeului și mai apoi, cu titlul original, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, dar tradusă pentru pudicul public românesc și de aici pierzându-și total esența, ca Arta subtilă a nepăsării. Serios, dacă autorul a vrut să zică fix Arta subtilă a durutului în p***, de ce insiști tu să fii Irina Margareta Nistor? Jos cenzura!
Care tu tocmai o cenzurezi până un pip. Da.
Paradoxul cimpanzeului este mai degrabă pentru cei începători în ale dezvoltării personale. Nici de cum, din punctul meu de vedere, nu se apropie de profunzimea unor lucrări care lui Frankl. E plină de desene, pot să le și colorez, și câteva idei repetate la nesfârșit, dar asta nu înseamnă că ele nu sunt ok. Pe scurt, ți se prezintă creierul uman împărțit în trei zone. Cea emoțională, cimpanzeul, cea rațională, umanul, și ultima, dar nu cea din urmă, computerul. Sau, cred că mai bine spus, ar fost harddiscul, unde se înmagazinează toate informațiile. Rolul cimpanzeului, cu care, atenție, nu trebuie să te războiești, ci să-l înțelegi și să-l temperezi, este de fapt să te protejeze, scopul lui de bază fiind acela de a se asigura că îți vei duce gena mai departe. Și din cauza asta, el reacționează ca un isteric. Și eu, ca un tip incredibil de impulsiv, îl cunosc mult prea bine, deși în timp am învățat să-l mai domolesc. Cimpanzeul ăsta vine și cu bucuria și cu poftele, dar și cu anxietatea, paranoia și violența. Vrei să-l vezi în plină acțiune? Du-te în orice intersecție super aglomerată din București la ore de vârf și n-ai cum să-l ratezi. Focusul cimpanzeului nostru interior este pe instinctele de supraviețuire când dă alarma în tot corpul, pe ceea ce ne motivează sau ne produce plăcere și, în final, pe vulnerabilitate. Orice ni se întâmplă sau orice ni se spune trece prin acest filtru emoțional foarte brut. Și o să iau cel mai la îndemână exemplu pe care l-am văzut și la Steve Peters într-un videoclip scurt. Și se referă la cum reacționăm la o critică sau mai ales la o jignire publică. Aici vezi foarte bine cimpanzeul. Să zicem că cineva pe YouTube sau TikTok îți lasă un comentariu super negativ, cum se întâmplă 90% din cazuri. Am și eu la Zaiafet colecția mea de injurii, cele mai multe fără niciun sens vis-a-vis de materialul la care sunt adăugate. Instinctul primar pe care îl manifestă cimpanzeul este să te pună într-o stare de alertă, să te enervezi și să reacționezi defensiv, pentru că el trebuie să fie plăcut de toată lumea. Rațiunea, pe de cealaltă parte, te potulește imediat și zice că n-ai cum să spui sau să faci ceva fără ca vreunul să nu te jignească, pentru că pur și simplu ăsta e singurul scop al unora, îndeoseb din spatele unui nume fals și a unei poze random. Așa că începe un conflict între uman și cimpanzeu. Iar umanul trebuie să acceseze partea calculatorului din creier și să-i arate maimuțicii că lucrul ăsta s-a mai întâmplat de nenumărate ori și că n-a însemnat nimic, că viața ta nu-i pusă în pericol, iar jignirea aceea n-are efectiv nicio însemnătate. Sau, dacă ar fi o critică pe bune, ea poate să fie ori constructivă și atunci e foarte ok, ori pur și simplu ceea ce faci tu nu-i pentru toată lumea. În ambele variante, umanul scotocește tipologii de astfel de cazuri în calculator și potolește cimpanzeul. Iar dacă e un caz cu care nu te-ai mai întâlnit, atât rațiunea cât și cimpanzeul încearcă din răzputeri să găsească în arhiva ta personală ceva cât de cât asemănător, ca să știe cum să se comporte și să găsească soluții. Ce e important de notat? Orice stimul are mai întâi reacția cimpanzeului, nu a rațiunii. Pur și simplu, așa e setată mintea noastră biologic. Iar cimpanzeul nu e un băiat rău, dimpotrivă, trebuie doar temperat când e cazul. Și tu știi bine când e cazul, pentru că imediat vine regretul. Desigur, dacă ai ceea ce se numește o conștiință. Și cam asta e de fapt toată viața noastră, dacă e să o reducem la o viziune simplistă. O parte a minții emoțională și alta rațională într-o continuă bătălie. Ce te învață Steve Peters este să ajungi la pace cât mai rapid, pentru că, de fapt, această dualitate a personalității tale este complementară. Fără rațiune, ai fi de-a dreptul un animal impulsiv, dar fără el, totodată, ți-ai pierde orice instinct de supraviețuire și emoție, până la urmă. Ai gândi precum un algoritm AI. Atunci când vezi niște prăjituri, cimpanzeul imediat se pune în mișcare. Vrea carbohidrați. Pentru că asta îi face bine, asta îi asigură sănătatea și automat șanse mai mari pentru perpetuarea speciei. De mii de ani el a învățat că ce-i dulce îți dă energie și vitalitate. Rațiunea vine și zice, stai, că nu mai suntem ca acum câteva sute de ani. Avem mâncare destulă și prăjiturile astea nu-s de fapt decât un amalgam procesat de calorii care de fapt mai mult rău îți vor face. Așa că vei ajunge la un compromis. Nu vei mânca două sau trei prăjituri, ci una mai mică și uite așa ai restabilit ordinea și ai mulțumit atât umanul cât și maimuța din tine. Bineînțeles, exemplul ăsta nu funcționează la mine, dar ți l-am dat ca să prinzi cât mai repede ideea. Nu știu dacă ai nevoie sau nu de această carte, dar cu siguranță are câteva idei interesante care te pot ajuta nițel să înțelegi cum funcționezi și ce măsuri să iei pentru a nu lăsa cimpanzeul interior să-ți dicteze întreaga viață. Cred că fiecare dintre noi deja ne-am gândit la un apropiat căruia această lectură îi va prinde bine. Repet, e scrisă simplu de tot, schematic, repetitiv, cu fel și fel de exerciții și exemplu la tot pasul, e plină de grafice care merg pe modelul dacă nu pricep o să-ți desenez, astfel că se citește foarte repede. Apără la editura publică și o să o punem și pe ea pe raftul Zaia Book pe Libris.ro. S-ar putea să găsești însă mult mai intrigantă arta subtilă a nepăsării, care are o mare legătură cu prima carte pe care am prezentat-o a lui Frankl, însă numai până într-un punct. Este vorba tot despre responsabilizare, despre alegeri, însă metoda mult mai ușoară a lui Mark Manson este aceea de detașare față de probleme, lucru pe care eu îl aplic aproape religios în viața mea. Dar cred că undeva, între 20 și 30 de ani, cartea asta mi-ar fi fost extrem de necesară și de aceea și vreau să mă opresc asupra ei. Cred că cele mai multe nopți nedormite le-am avut de când am devenit antreprenor. Și mi-a luat câțiva ani să mă resetez și să mă readaptez unui cu totul alt sistem față de cel în care fusesem crescut și chiar în doctrina de societate. Foarte mult timp am avut câteva joburi ca majoritatea oamenilor, cu un program normal, cu un salariu decent și mereu un șef cu care nu mă înțelegeam. Eram tot timpul nefericit și amânam ceea ce mi-aducea satisfacție și plăcere, și anume scrisul și cititul. Dar toți îmi spuneau continuu că din așa ceva nu se poate trăi. Nu din artă, prietene, fă ceva practic, util. Apoi am avut o viziune despre cum va arăta parcursul meu. Cum o să muncesc eu și o să-mi pun viața pe picioare în 20-30 de ani, cum mă voi ocupa de ceea ce îmi doresc în puținul timp rămas liber, iar abia la pensie voi putea cu adevărat să mă ocup de pasiunile mele. Și mi s-a părut un bullshit. Dar n-aveam curajul să fac un pas în afara zonei de confort. Mi-au trebuit vreo 10 ani să prind curaj. Am lucrat în marketing, în special online, am cochetat cu jurnalismul, evident ca o compensare sau completare a scrisului, iar apoi o bună perioadă în edituri, unde am învățat de la A la Z tot mecanismul industriei de carte. Și într-o zi, când am schimbat prefixul, pe la 30 de ani, fără nicio perspectivă și niciun ban pus deoparte, am renunțat la tot și mi-am deschis propria mea editură, pentru că abia atunci am reușit să mă detașez de toate fricile ce veneau cu acest drum. Libertatea și prosperitatea mult visate au venit, însă după alți ani în care am vrut să renunț de 10 de ori, în care am ajuns chiar și la terapeut din cauza stresului și a nivelurilor alarmante de anxietate, care au declanșat și fobii, pentru că la început nu știam ce înseamnă această putere a responsabilității. Și când problemele năvăleau peste mine, banii neplătiți la timp, autorii care mă înjurau efectiv fără niciun motiv pentru că li se părea lor nu știu ce și cum, țepele date de răuvăitorii din Breaslă, proiecte la care nu găseam finanțare, ANAF și contrale, toate trecute cu bine, dar incredibil de stresante, o carte retrasă de pe piață și banii pe aia aruncați pe fereastră, nevoia să fim 5 locuri în același timp și fel și fel de chestiuțe mărunte care mă terminau. Repet, când toate astea au început să năvălească peste mine, nu am știut să le gestionez, pentru că nu am știut să mă detașez de ele. Și cumva aveam și mindset-ul greșit, că lucrurile astea nu se opresc și mi se întâmplă doar mie. Când de fapt nu se întâmpla nimic cu adevărat grav, nimic care să-mi pericliteze viața sau sănătatea. Din contră, eu singur îmi făceam mai mult rău decât oricine altcineva. Dacă mai pui peste astea și niște probleme personale, abia dacă mai poți respira. Și atunci intervine arta subtilă a durutului în pix. Nu a nepăsării, traducerea e proastă. Ceva mai corect ar fi a detașării. Mark Manson te învață că nu ai cum să scapi de probleme, doar le vei înlocui cu altele mai complexe, dar mai simplu de rezolvat. Important este să ajungi să nu te mai dărâme psihic în primul rând. Orice problemă ai întâmpina, încearcă să-ți imaginezi cum ar arăta ea peste 5 sau, nu știu, 10 ani. Ar putea să te bufnească râsul. Iar puterea de a trece peste orice vine din a fi responsabil și a acționa. Deci nici necum nu vorbim despre nepăsare. Vorbim de fapt despre a nu-ți păsa cât de mult te afectează un anumit lucru. De a nu mai sta împotmolit în zeama aceea disperării și neputinței în care, fără să ne dăm seama, de multe ori ne complăcem. De a nu mai privi tragic evenimentele, mai ales dacă ele nu implică ceva chiar serios, cum ar fi o boală sau moartea. Și chiar și atunci putem lucra la cimpa panzeul nostru speriat și isteric, care aruncă din plin cu anxietate. Ideea este să nu te mai plângi și să nu mai fugi, ci să reacționezi. Iar pentru asta trebuie să stabilești un sistem de valori personal. Numai așa vei ști de care lucruri să te ferești și de ce altora nu e ok să le mai dai atâta importanță. De fiecare dată când ceva te face să suferi, trebuie doar să te întrebi ce anume de fapt mă afectează, ce anume e atacat în sistemul meu de valori. Găsind astfel sursa angoasei tale, vei ști dacă e cazul să rezolvi sau nu problema, dacă într-adevăr merită sau pur și simplu să o ignori. Este, de exemplu, succesul material una dintre valorile tale? Evident că numai tu știi asta. Atunci vezi exact care sunt motivele pentru care nu reușești să depășești o anumită bornă. Este familia unul dintre pilonii tăi? Atunci detașează-te de restul și dă importanță mai mare pricinilor care pornesc de aici. Și ca să mă întorc la povestea mea, la un moment dat am ajuns într-un punct maxim de toleranță a problemelor din editură. Dar mi-am dat seama că asta vreau să fac, că nu mă mai pot întoarce la un job normal, că nu suport să am program, că nu suport să nu am libertate și mai ales nu suport să nu mă ocup de cărți. Care sunt problemele care mă apasă? Anumiți distribuitori? Ok, am renunțat la ei. Nu trebuie să fiu pe rafturile tuturor librăriilor, nu trebuie să am cea mai mare editură. Anumiți autori? Ok, de aici lucrez numai cu anumiți oameni, cu cei care sunt apropiați de viziunea mea despre piața editorială, dar mai mult, care au și un sistem asemănător de valori cu al meu. De ce am nevoie să fiu mai liniștit? De a călători, de exemplu. Atunci voi face de așa natură cât să pot lucra remote mai mult. Chiar a fost o perioadă când asta m-a ajutat. Acum sunt fix pe dos. Ce anume de fapt mă nemulțumește? Că nu am timp să scriu la propriile mele cărți. Și atunci am decis ca anumite luni din an să fie doar ale mele, renunțând la anumite proiecte care poate mi-ar fi adus mai mulți bani, să zicem. Dar nu banii erau în topul sistemului meu valoric, ci timpul meu. Trebuie să te gândești cu câte lucruri, care de fapt n-au nicio treabă cu sistemul tău de valori, îți pierzi timpul. Și să te detașezi de ele. Să-ți dai seama ce anume te trage în jos sau te ține pe loc, pentru că aia de fapt te face nefericit, anxios și așa mai departe. Evident, eu am luat mai câteva idei de suprafață din carte. Merită să o descoperiți voi singuri în detaliu dacă v-am atras atenția asupra ei. A apărut la Lifestyle Publishing și o punem și pe ea în raftul Libris.ro, la care aveți link în descriere și de unde o puteți lua cu reducere. Cam astea ar fi trei cărți, nu singurele trei, desigur, care cred că merită puse într-un potențial raft de cărți de dezvoltare personală. Dacă le-ați citit deja, aștept să-mi spuneți ce ați învățat din ele sau nu în comentarii. Dacă nu le-ați citit, sper ca măcar una să o fi pus pe wishlist-ul vostru. Dacă aveți și alte recomandări, le aștept tot cu mare drag în comentarii. Cu siguranță vom mai dezbate pe această temă la un moment dat. Eu am fost Andrei Ruse și nu uitați că nu mă găsiți doar pe Zaiafet, ci și în librării. Pe Libris.ro, cu autograf de cele mai multe ori și cu ceva reduceri, ca să fie bine, să nu fie rău. Foaie verde de papuc, am gătat iar Zaya Book! Și, surpriză, nu e vorba deloc...
Și, mai jovial. Dacă reuși, poate.
Nu te mai frecă, nu.
Frimituri?
Da.
Și să vezi comentariul. Bă, de la jumătatea emisiunii parcă stă mai bine cam așa. Paradoxul cimpanzeului. Este mai degrabă pentru cei începi.
Hai mai până la dată.
Foaie verde de papuc, măi, am gătat iar Zaya Book.